Vanoggend neem ons sake op horings, nuwe insetsel. Ons praat oor renosters met Dr. Gerharde Skeepers van Brits Noordwes. Môre Gerhardus.
Goeiemôre almore, dit is baie lekker om vanoggend met jou te gesels.
Ja, ek dankie. Dit
gaan goed by julle kant.
Dankie selle hierso. Is jy gesond, Gerhardus?
Gelukkig, genadiglik is ons nog gesond en ons was nog heeltyd gesond, so ons is baie baie dankbaar daarvoor. En ons hoop dit bly so.
Ja, ons hoop dit bly so, ons hou duim vas. Ons val sommer met die dier in die huis, Gerhardus. Waar kom die woord renoster of rhinoceros vandaan?
Amore, dit is nogal baie interessant. Dit is 'n Griekse woord wat van die ou Grieks afkom en as mens dit letterlik vertaal, dan beteken dit neushoring en dis waar die woord vandaan kom.
Goed, hoe het renosters ontstaan? Hoe lank is hulle al hier by ons?
Jo, dit is nog 'n baie interessante situasie. As mens nou terugdink, dis nou baie jare terug, is renosters so tussen 55 en 34 miljoen jaar al met ons op die aarde. So hulle is 'n redelike, kan mens amper sê, prehistoriese spesie, wat net na die dinosourusse die aarde begin betree het. En baie interessant genoeg het die oorspronklike renosters of die renosters wat in die prehistoriese tyd geleef het, heel wat anders gelyk as die renosters wat ons vandag ken. Hulle het aanvanklik eers in digte woude gelewe en soos die aarde nou bietjie warmer geword het, het die tropiese woude nou natuurlik bietjie kleiner geword en begin krimp en dit het toe groot grasvelde begin word, soos wat ons nou maar savanna velde noem, wat nou baie gras op gehad het. En hulle het toe was nou natuurlik gedwing om uit te beweeg na die grasvelde toe en dit het natuurlik ook hulle liggaamstrukture bietjie geaffekteer. En dan nou baie interessant, as mens nou in die geskiedenis gaan delf, is daar nou party mense wat beweer dat baie van die oorspronklike prehistoriese renoster spesies het uitgesterf as gevolg van kompetisie met die olifante. Die olifante was baie beter aangepas vir die savanna toestande as die renosters en hulle het hulle natuurlik uitgekompeteer. So dis nou maar een opvatting. Ek sê nie dit is so nie, maar dit is nogal baie interessant. As mens nou dink, ons het oor die klapoore ook gesels, so dan weet mense nou hulle het so 'n bietjie kompetisie gehad. Maar 'n paar interessante feite is min mense weet dit dalk, maar die grootste renoster wat ooit geleef het, is dan nou bekend as die reus renoster en hy het 'n snaakse Latynse naam wat hulle Paraceratrum noem en hy was so plus minus 5 meter hoog en het amper 20 ton geweeg. So dit was 'n massiewe dier geweest. En wat interessant is van hom is hy het 'n baie langer nek gehad as wat ons renosters vandag het. So hy kon amper soos 'n tipe kameelperd weet aan die bome ook eet. So sy nek was baie meer beweeglik as vandag se renosters, maar hy het ongelukkig baie jare gelede al uitgesterf.
Jo.
Nou as ons so 'n bietjie daaraan dink in vandag se moderne diere, die naaste familie aan 'n renoster is natuurlik ons moderne perd wat ons het, dan natuurlik sebras of zebras en tapire. Tapire is 'n diertjie wat daar in Noord-Amerika en Suid-Amerika voorkom, wat so half in die water bly, lyk amper soos 'n groterige vark met 'n lang snoet. So dit is ook nogal familie van ons hedendaagse renosters. En interessant genoeg, sê die argeoloë, die prehistoriese renosters het baie soos die tapire gelyk. Hulle het nie noodwendig altyd horings gehad nie en die lyke is ook baie kleiner gewees. Maar soos die tyd nou maar aangegaan het en die klimaat so bietjie verander het, is die bekendste een wat ek dink almal sou van weet is wat hulle noem die bollerige renoster. So dis die renoster wat as mens nou aan prehistoriese renosters dink, die een wat gewoonlik na mense se geestes oog toe spring, want ek meen ons het almal hierdie animasie flieks gekyk waar die renoster met sy wol rond hardloop, so dit is nou maar daai tipe renosters. Baie interessant van hulle is alhoewel hulle 'n redelike dik wol jas gehad het wat hulle gepantry het in die koue, en hulle aangepas was daarvoor, kon hulle nie eintlik in diep sneeu beweeg nie as gevolg van hulle bouvorm. Jy weet dit is maar kort bene met hierdie redelike groot lyf, so hulle het baie maklik in die sneeu ingesak. So die diere het gewoonlik wat hulle noem in die Mammoth steppe gebly. So dis hier aan die voet van die berg waar daar nou nie te diep sneeu is nie, maar ook nie heeltemal op die plains nie waar daar so 'n bietjie kos was en hulle was nou eintlik maar deur klimaatstoestande geforseer om in daai omgewing te oorleef. En hulle het redelik goed gedoen tot omtrent so 10000 jaar gelede toe het hulle nou uitgesterf en dis maar te wyte aan twee oorsake, hoofoorsake, dis maar die klimaat wat hulle begin affekteer het en natuurlik ook die oormens wat op hulle begin jag maak het. So die volgehoue jag van die mens op hulle was toe ongelukkig ook nou maar die laaste spyker in die arme bolderige renosters se doodskus wat ook net nogal baie hartseer was. 'n Baie interessante ander spesies wat ons gehad het, wat nou voor die bolderige renoster al uitgesterf het, is natuurlik 'n renoster wat net een horing gehad het, nê. En daai horing kon tot amper 3 meter lank was, so dit was nogal 'n moes 'n baie imposante dier gewees het om te kon sien, maar uit die argeologiese opgrawings uit het al die horings nie behoue gebly nie. Die skelet het behoue gebly, maar omdat die horing mos nou maar eintlik net 'n hare en keratin vleesels is, het dit nou ongelukkig tot niks gegaan so.
Wat dink jy sou die doel gewees het dat daai renoster 'n horing van 3 meter ontwikkel het?
Dit het heel waarskynlik te doen met die feit dat hulle nogal 'n redelike paar predatore of vyande gehad het in die prehistoriese tyd. Daar was byvoorbeeld krokodille wat oor die 10 meter lank was, wat op hulle geëet het. En dan was daar natuurlik ook van jou stabeltiere wat baie groot was. En dan was daar 'n tipe roofdier gewees wat amper 'n kruising tussen 'n hond en 'n hyena kat tipe dier was, wat redelik groot was, wat baie groter is vandag se predatore is. Hy verdwaag of verdwerg een grizzly beer, een leeu lyk soos een huiskat teen om omtrent, so weet so, hulle moes hulle self kon verdedig, of hulle kalvers kon verdedig, en dit is heel waarskynlik hoekom hy dit gehad het. Wat ook een baie interessante feit is, dat daar was in die prehistoriese tyd renosters, wat wel 2 horings gehad het, maar nie soos ons moderne renoster, wat hulle achter mekaar gesit het, nie, maar hulle het op die puntlinies langs mekaar gesit, so dit moes ook nogal baie interessant gewees het om te kon sien.
Heng, ek moet vir jou sê, ons het 'n pragtige foto hier op ons webtuise vandag van daai wollerige renoster. Mense kan gerus gaan kyk by rsg.co.za en dan klik jy op foto's en daar is 'n foto daarvan. Gerhardus, hoeveel spesies van renosters is daar tans in die wêreld?
Ek is baie bly jy vra dit vir my. Amore, daar is op die oomblik net 5 spesies oor in die wêreld. En ek gaan hulle gou vir jou noem, ons in Afrika is gelukkig, ons het 2 van die spesies, want ons het die wit renoster, algemeen bekend as die wit renoster, en hy word opgedeel in 2 subspesies, die suidelike wit renoster, wat ons ken hier in Suid-Afrika, en dan ook in die suidelike dele van Afrika voorkom, en dan natuurlijk ook jou noordelike wit renoster subspesie, wat in Kenia en verder noord voorkom, maar ongelukkig is daar net 2 van hulle oor, so hulle is baie skaars en baie bedreig, op die stadium, en dan natuurlijk het ons ook die swart renoster spesie wat in Suid-Afrika voorkom, of in suidelike Afrika voorkom, waarvan daar ook meer as 1 subspesie is. Die bekendste is natuurlijk die Bicornis bicornis, en dan die Bicornis minor, wat in Suid-Afrika altyd van hulle kom voor, die Bicornis bicornis kom meer in Namibië voor, en dan ook in die Ooskaap, en die Bicornis minor is die een wat ons gewoonlik in die Kleurwoudtuin en plekke soos Pilansberg of so sal sien. En dan natuurlik het ons jou Sumatra renoster, wat die kleinste van die moderne renoster spesies is, maar ook die renoster is wat die meeste hare van die moderne renoster spesies het, hy het nog 'n redelike wollerige jassie, nou nie so wollerig soos die wollerige renoster nie, maar hy het daarom 'n redelike wol jassie nog aan hom. En dan kry ons natuurlik jou Java renosters, en interessant van die Java renosters is, dis net die bulle wat baie prominente horings het. Die koeie het of net 'n klein knoppie of glad nie horings nie, en dan natuurlik het ons die Indiese renoster, wat bekend staan as Rhinoceros unicornis, want hy het net 1 horing. So, en daar is van hulle dan redelik, dis ook 'n redelike groot spesie, en as mens nou dink aan prentjies of foto's wat jy mens sien, dit lyk mos of hy so gepanserde vel het, dit lyk of hy sulke plaat het wat oor hom getrek is. So, dit is nou jou Indiese renoster. Baie interessant van die spesies, die Afrika renoster spesies, soos jou wit renoster en swart renoster, het natuurlik glad nie snytande of voortande nie, terwyl die ander 3 spesies wel nog sny of voortande het. So dit is interessant dat hulle so verskillend ontwikkel het. So ons renosters gebruik hulle lippe om te eet, terwyl die ander 3 spesies nog hulle tande gebruik om te eet. So. En, maar reg deur die wêreld is die renosters nou maar, soos ons almal weet, hoogs bedreig, en hulle getalle krimp elke jaar dramaties, so dit is eintlik vir ons almal nogal baie hartseer om te dink dat ons dalk op 'n stadium in die nabye toekoms hierdie imposante diere gaan verloor.
Wat is die doel van renosters tans in die natuur?
Ek, Amorei, dit is ook maar natuurlik 'n bulk grazer, sal ons maar sê, vir al jou wit renosters, so hulle is ook maar daar om die grasveld gestand te doen, so hulle vertrap ook maar indringerplante 'n bietjie, en dan die groot hoeveelheid gras wat hulle eet, se sade word weer deur die darmkanaal uitgesprei, en dan natuurlik hierdie renoster middens, wat nou weer as 'n groei stimulant dien vir die nuwe grassade om te kan begin groei.
Is my altyd interessant om te sien die renosters met al die voeltjies en goed op hulle.
Dis reg, ja, natuurlik, hulle sorg soos hulle loop en wei, is altyd insekte wat opvlieg, so dit is natuurlik 'n bron van voedsel vir baie van die voels wat saam met hulle is, en die renosterspoeltjies eet natuurlik die parasiete van hulle vel af.
Verskil tussen 'n swart en 'n wit renoster?
ek is bly jy vra my, so dit is nogal baie interessant, en dit het te doen met die liggaamsgrootte, natuurlijk is een wit renoster heel wat groter as een swart renoster, maar dan die belangrikste kenmerk is natuurlijk die bolip. Een wit renoster het so lekker breed plat bolip, wat amper soos een stofsuier is, en een swart renoster het een gehoekte lip, hy so driehoekige vorm, wat amper soos die kleine, kan mys maar sê, vingerkie is, hy kan die lip lekker beweeg, en hy gebruik om natuurlijk om takkies te vat, en die blare af te sloop van die tak af, en die takkie in sy bek in te trek. En dis ook natuurlijk, as mens nou daar dink, waar die wit renoster se naam eintlik vandaan kom, is baie mense sê dit is so, ander mense sê dit is nie so nie, maar dit het niks met die veldkleur te doen, hulle is al twee grys. Dit het te doen met die wye bek, so dit kom van die Hollandse of Afrikaanse woord vir wyd af, wat sê wye bek of white mouth, en dis waar die wit renoster vandaan kom, en die swart renoster het hulle nou maar net swart genoem, seker om die twee spesies te onderskei, maar dit het nie rarig met die kleur te doen nie.
Och, dis interessant. Gerardus, dankie, ek sien baie uit en na om die volgende paar weke met jou te gesels oor die renoster.
Ek sien ook baie uit, Amore, jy en die, luisteraars met 'n wonderlike dag geniet, pas julle self mooi op en bly asseblief gesond.
Ons gaan ons best probeer, jy ook.
Baie dankie, ek gaan ook best te gee.
Dit is Dr. Gerardus Skeepers, op horings elke dinsdagoggend 9:30.